magaalada muqdisho waxaa ka socda diiwaan gelinta murashaxiinta madaxtinimada soomaaliya oo soconaya ilaa iyo 10 bishan ka hor codbixinta dhacaysa 7 kadib macda tirada murashaxiinta isdiiwaan gelin doona. Dhinaca kale, aqoon-yahannada soomaaliya ayaa waxa ay ka hadlayaan qodobada horyaala madaxweynaha la dooran doona. Warbixintan waxaa magaalada muqdisho ka soo diray wariyaha v o da xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste.
Guddiga isku dhafka ee doorashada madaxweynaha ayaa maanta xarunta aqalka sare ee magaalada muqdisho ka bilaabay diiwaangelinta iyo bixinta shahaadada musharaxnimo ee madaxweynaha 10-aad ee dalka, waxaana musharaxiintii ugu horreysay ee shahaadooyinkooda qaatay ay noqdeen madaxweynihii hore Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed iyo Daahir Maxamuud Diille oo horay u soo noqday wasiirka warfaafinta Soomaaliya, iyadoo doorashada madaxweynaha Soomaaliyana lagu wado in 15 bishan ay ka dhacdo gudaha caasimadda. Haddaba madaxweyne caynkee ah ayay Soomaaliya xilligan u baahan tahay? Maxayse tahay mas-uuliyadda arrintaasi ka saaran labada aqal ee baarlamaanka?
Soomaaliya waxay u baahan tahay madaxweyne deggan, aaminsan sareynta sharciga, isla markaana haddana aaminsan Soomaalidu inay siman tahay.
Cabdiraxmaan Daahir Cismaan waa wasiirkii hore waxbarashada Soomaaliya.
Madaxweynahaasoo ma arkaysa ay ka go-an tahay inuu dhiso qaran Soomaaliyeed awood leh? Marka mas-uuliyadda saaran labada xildhibaanada labada aqal maxay tahay? Ani waxay ila tahay in ay isticmaalaan caqligooda iyo caadifadooda iyo warnahooda ay ka dhabeeyaan dhaartii ay Ilaahay hortiisa iyo shacabka Soomaaliyeed hortooda ay ka qaadeen iyo ballantii ay ka qaadeen, taasoo ahayd in ma arkaysaa danta dalka iyo dadka Soomaaliyeed ay ka shaqeynayaan. Marka in ay masuqmaasuq ka fogaadaan, nin lacag siiyey inay xaggiisa codka u ridaan inay ka fogaadaan, nin qabiilkooda ah oo wax matara ah inay xaggiisa u ridaan codka inay ka fogaadaan, mid ma arkaysa lagu soo hingoobay oo qariska tuur ah oo shuruucda dalka ku tumanayo, in ma arkaysa xaggiisa ay codka u tuuraan inay ka fogaadaan.
Aqoon-yahannada iyo siyaasiyiinta ayaa siyaabo isku dhow uga hadlay waajibaadka ugu muhiimsan ee horyaala dowladda la filayo inay dhowaan curato, waxaana qaarkood ay ku talinayaan in mudnaanta koowaad la siiyo dhismaha ciidamada iyo hagaajinta xiriirka dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada, sida uu ku waramayo Dr. Cabdicasiis Nuur oo ka mid ah aqoon-yahannada ku sugan Muqdisho.
Waxyaalaha ugu muhiimsan oo laga rabo priority ah waa in maaragtay dastuurka la dhammaystiro, waa in maaragtay ciidan qaran la dhiso oo aaminsan inay ilaalinayaan dalkooda oo aan ilaalinayn shaqsi, awaamir khaldanna aan qaadanaynin oo awaamirta saxda ah oo dalka iyo dadka u hilinaysa markastaba ku shaqeynaya, in laisku xiro maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe, la daadejiyo federaalka federalismka oo heer magaalo iyo heer degmoba maaragtay ku faafiya, ilaaliya masaalixda qaranka national issue, sidoo kaleeto dowladdaas waa inay noqoto dowlad maaragtay isku dheelitirta siyaasadda arrimaha gudaha iyo siyaasadda maaragtay arrimaha dibadda.
Arrimaha kale ee muhiimka ee looga fadhiyo dowladda soo socota inay diiradda saarto ayaa waxa ka mid ah in laga shaqeeyo sidii dalka loogu jihayn lahaa doorasho qof iyo cod ah oo aan dib dambe loogu laaban doorasho dadban, sida uu ku doodayo Dr. Cabdiraxmaan Daahir Cismaan.
Dowladda cusub 4 sano soo socota imaaneysa waxaa hor yaalla waxyaabo waaweyn oo dowladii hore ay ka caajiseen ama ay qaban waayeen. Ilaa 2012 wixii ka dambeeyey dalka Soomaalida dowlad kasoo timaada waxay lahayd waxaan qaban doonaa doorasho daah furan oo qof iyo cod ah, taasina waa laga ma arkaysa caajisay cid walba qaban waysay. Waxaa la rabaa dowlad ma arkaysa taas ayadana keento. Waxaa looga baahan yahay siyaasad xasilan, midnimada qaranka iyo dhamaystirka dastuurka. Waxaa looga baahan yahay inay keento amni laisku halayn karo.
Dowladihii dalka soo maray ayaa ku guul dareystay dhamaystirka dastuurka oo kaalin weyn ku leh jiritaanka dowladnimada. Haddaba maxaa hortaagan in dastuurka la dhammaystiro? Waa tan Duniye Maxamed Cali oo ka tirsan ururada bulshada rayidka.
Dastuurka Soomaaliya dhibaatooyinka hortaagan oo qabiyo qoraalku u yahay sanadaha dheer laga soo bilaabo 2006 ee madaxweyne Cabdulaahi Yuusuf waagiisi ilaa iyo hadda dowladdii imaataba ay iyadoo asoo qabiyo ay ka tegeyso waxa u sababay markaan hoos u daadagno oo fiirino maadaama dowlad kastaa markay timaado waxa way waxay bilaabaysaa tii hore waxeedii waxay ka dhigaysaa dismas tu hor leh ayay keenaysaa dadka loo xilsaaray ka soo qaad tusaale ahaan marka soo qaadano waxa la magacaa baarlamaankii cusba dadkii sanadkii hore hayaa toddobaad ku soo noqdaan baarlamaankii war dadkan ahay oo waxa gacanta ku hayay ee haloo daayo asii dhameystiran leh kuwa cusub ayaa haddana la sii magacaa gudda cusub marka waxa way waxaa u maleysaa wax mashruuc ceeba noqotayba oo lagu raadsado dhaqaale looga raadsado donoriska looga raadsado marka waxaan dhihi lahaa dastuurka haddii la rabo inuu la dhammaystiro ha loo dhiibo dad rigli ah aqoon u leh oo aan la bedbedelaynin guddi madax bannaana jiro guddiga madax bannaan waa ognahay isaga naftirkiisa inta qofoo la bedelay iyo intuu jeeru isbedelay mararka qaarkood waxaa isleedahay maxaa meeshan dadka qaar waxay ku kaftamaan cimrigeena cimriga dastuurka allah ka dhigo
dadka falanqeeya siyaasadda soomaaliya ayaa caqabad weyn u arka khilaafka soo noqnoqda ee inta badan ka dhex aloosma madaxda ugu sarreysa dalka sida madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha sida uu tilmaamayo xuseen sheekh maxamuud oo ka mid ah senataradii hore ee aqalka sare
waxaa in badan soo noqnoqda khilaafaadka madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha si marka taa looga baaqsado waxaa loo baahan yahay in la sameeyo marka koowaad ba xulasho wanaagsan madaxweynaha uu ra-iisul wasaare isfahmi karaan keensado waxaa meesha ku jirta oo kale oo loo baahan yahay khilaafkaas salkiisana uu yahay in dabcan doorarka iyo mataanaa mas-uuliyaadka in badan oo ka mida laysku khilaafo taasi meesha looga saarana waxaa loo baahan yahay in dabcan dugeyis dastuurkana lagu xaliyo waxyaabaha iska hor imaanaya oo dastuurka ku jira intaa marka laga soo tago waxaa loo baahan yahay mar walba hay-adaha fulinta iyo mataqaanaa baarlamaankii oo la xisaabtamayo hay-addii fulinta iyo garsoorkii oo dabcan hadduu khilaaf yimaado loo noqon lahaa in la dhammaystiro ismiisaamaanna islamarkaana maxkamadii dastuurka la sameeyo
15 bishan may oo lagu wado in la doorto madaxweynaha soomaaliya ayaa soo afjaraysa jiitan dheer oo ay soo martay doorashada soomaaliya taasoo muddo sanad iyo 3 bilood ah dib uga dhacday waqtigii loo asteeyey inay qabsoonto xasan kaasi qoyste v o a muqdisho